Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Nema razloga da se žuri sa prihranom pšenice, kažu stručnjaci i savjetuju ratarima da pre bacanja đubriva urade analizu zemljišta.
To je jedna N-min analiza, jer oko 15 kg bure je, a jedna N-min analiza može da pokrije do 20 hektara. Ako radite na pamet, možete da pogodite i ne morate. Ako odradite analizu, onda igrate na sigurno.
Debeli minus protekle nedelje nije naneo štetu voću.
Ovo je zima prava kakva treba da bude, jer sve voćne vrste zahtevaju određenu sumu niskih zimskih temperatura koje su neophodne da bi one normalno rađale i plodonosile.
Više od 500 izlagača na Međunarodnom sajmu voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva u Beogradu predstavilo je poljoprivrednu mehanizaciju, opremu, ali i nove sorte voća.
Jagode Kori, sorta ranog zrenja, zatim srednja rana sorta Eliani, kasna sorta Destini i stalno rađajuća sorta Harmon. To su sorte koje do sad proizvođači jagoda u Srbiji nisu imali priliku da gaje.
Na zimskom seminaru na Tari farmeri su zatražili brže rješavanje brojnih problema u poljoprivredi.
Što pre uraditi reformu penzionog sistema poljoprivrednika, omogućiti profesionalnim poljoprivrednim gazdinstvima mnogo veće subvencije, pronaći rješenje za pomoć stočarima koji su u nezavidnoj situaciji.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Srcu mi leži jedna stara rana, koja neće iz nedara nigde, pa se srce pita moje, bez nje živeti kako li je, kako li je. Pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Idi, idi, besanice, da ne Sanice, da ne vidim
Evo nas već na kraju januara, uskoro se očekuje prihrana pšenice, a dobra vest je da će u narednih 6 mjeseci uvoz azotnog đubriva i bezvodnog amonijaka biti oslobođeni plaćanja carine, kako bi se stabilizovalo domaće tržište i obezbedile dovoljne količine tih proizvoda. Ta odluka vlade omogućit će olakšano snabdevanje poljoprivrednika mineralnim đubrivima, koja su deficitarna u celom svetu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da, pored toga, poljoprivrednici za nabavku đubriva mogu da koriste kratkoročne kredite do 3 godine, sa grejs periodom do godinu dana. On je također naveo da na našem tržištu trenutno ima dovoljno azotnih đubriva za prihranu pšenice, kao i da je obezbeđeno đubrivo za predstojeću setvu.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Ratari se uveliko pripremaju za prihranu pšenice. Direktor poljoprivredno-stručne službe Subotica Damir Varga smatra da nema razloga za žurbu i savjetuje ratarima da pre prihrane urade analizu zemljišta kako đubrivo ne bi bacali na pamet. On kaže i da debeli minus koji je zabeležen protekle nedelje nije naneo štetu ozimim usevima.
A vidjet ćemo kako će biti naredni dana, s obzirom da je bilo minus 14 u ataru. Mada mislim da što se tiče uljanih repica, pšenica tu neće biti problema. Možda bi moglo biti problema, pošto znam da ima nekih ječmova koji su sejani u novembru mjesecu, koji su imali jedan list, pa ćemo vidjeti. Ali na svu sreću to su sporadične parcele, to nisu velike površine, tako da ne očekujem da će biti generalno nekih problema.
Dobro je što je pao sneg umeđu vremenu.
Pa sneg jeste pao, ali sneg je okopnio odmah isti dan kad je padao, već popodne se počeo topiti, tako da snega možda ima 1 do 2 cm na njivama. Nije to toliko debeo snežni pokrivač da bi pružio neku veliku utopljavajuću ulogu usejima, ali na svu sreću zemljište ipak nije minus 14 tamo gdje se nalazi tvorba okorenja, ipak je zemlja malo toplija s obzirom da je sjelo sunce, tako da sunce malo i zagreje zemlju, tako da ipak temperatura vazduha i zemljišta su se razlikovale.
Uskoro se očekuje prva prihrana pšenice. Kada bi po vašem mišljenju trebalo da se počne sa tim poslom i koji je vaš savjet? Da li da se đubrivo baci odjednom ili u 2 puta?
Poljoprivredna stručnost i savjetodavna služba Subotica je počela admin analize i evo do sada smo mi odradili oko 2000 hektara pod pšenicom admin analize, to je oko 10% zasijanih površina. Dakle, uzorak je vrlo referentan i mogu da kažem da je prosječna količina azota potrebna za prihranu pšenice oko 42 kg po hektaru. Inače, u raspon azota je od 0 pa do 120 kg, ali kažem, pretežno je to tu negde od 30 do 60 kg čistog azota za prihranu i to je količina azota gdje je dovoljno obaviti jednu prihranu. Tamo gdje je potrebno dati preko 60 kg, tamo bi trebalo ići na 2 prihrane. Generalno savjet poljoprivrednim proizvođačima je da baš i ne žure sa prihranom pšenice, jer evo januar mjesec nije bilo padavina, dakle i đubrivo ako je rastoreno prije nedjelju dana, ono nije dospelo dublje u zemljište, nije počela transformacija jer je hladno vreme i ne treba žuriti s obzirom da je generalno najveći deo pšenice zasijan u drugoj dekadi oktobra. Negde tu od 20. do 26. oktobra je zasijeno skoro 50% površina. Jesen je bila taka da je nešto ranije zahladilo, pšenica je usporila svoj razvoj i usevi nisu tako bujni kao iz prethodnih godina. A analize pokazuju da azota ima dosta u drugom sloju. Generalno, azot raste sa dubinom, što je jako dobro. Znači, najmanje ga ima u prvom sloju, više u drugom, a najviše u trećem sloju. To je idealan raspored, što bi mi agronomi rekli. A s obzirom da pšenica nije dovoljno razvijena nadzemna masa, rana prihrana će usloviti kretanje kad krene vegetacija i jači razvoj nadzemne mase i to će usporiti ukorenjivanje pšenice, smanjit će se ukorenjivanje pšenice. Tako da ne treba žuriti sa prihranom, kažem, za početak vegetacije imaće ona dovoljna azota. Taj azot bi trebao znači da deluje kasnije Znači negde sredinom Bokorenja bi možda trebao azot da bude dostupan iz đubriva, tako da bi se ipak na neki način pospešilo ukorenjivanje pšenice kako bi ona izvukla azot iz tih dubljih slojeva zemljišta i kasnije kada eventualno tokom juna zasuši da može da koristi vlagu iz dubljih slojeva zemljišta. Kažem, jako rana prihrana sa velikim količinama azota prouzrokovat će brži razvoj nadzemne mase i slabije ukorenjivanje, a to nije dobro.
Što znači da vi savjetujete da tek u drugoj polovini februara se to radi?
Pa, primjena u REM negde oko polovine februara, ukoliko će se primjenjivati amonim nitrat, to može tamo u prvoj dekadi marta. Naravno, treba voditi malo računa i o vremenskim prilikama, s obzirom da proleće zna često biti suvo, nije dobro ukoliko se amonim nitrat primeni kasno, a posle toga ne bude padavina. Tako da, kažem, okvirno neki rokovi su ti polovina februara pa do polovine marta ako se radi amonim nitratom, ali kažem, može tu biti pomeranje malo da se odradi ranije, čisto da bi se iskoristile padavine, da se to đubrivo rastvori i da se unese u zemljište kako ne bi kasnije došlo do gubitaka azota isparavanjem.
S obzirom da je ove godine đubrivo izuzetno skupo, je li povećano interesovanje za analizu zemljišta?
Interesovanje poljoprivrednih proizvođača za ovu N-min analizu je iz godine u godinu sve veće. Ljudi su zadovoljni prinosima koji su ostvareni na osnovu analize, jer se đubrivo koristi racionalno. Protekle godine je trebalo baciti mnogo manje mineralnog đubriva, ove godine te količine su nešto veće, pogotovo tamo gdje je predusev uljana repica, tamo gdje je bio predusev kukuruz, on je ipak držao zemljište pokriveno, kiše koje su padale infiltrirale su zemljište i tu su tekli procesi mineralizacije nešto intenzivnije, tako da je na kukuruzištima potrebno primeniti manje azota za prihranu u odnosu tamo gdje je monokultura ili gdje je predusev uljana repica.
S obzirom na visoku cenu đubriva, ima naznaka da će poljoprivrednici u stvari štedeti na đubrivu. Šta će se dogoditi u tom slučaju?
Svesni smo da su đubriva poskupila, osnovna đubriva, znači NPK đubriva su poskupila duplo u odnosu na prethodnu sezonu, a ureje poskupili 3 puta. Međutim, statističke analize pokazuju da je osnovnog đubrenja upotrebljeno možda svega 10% manje u odnosu na prethodne 2 godine. Znači da poljoprivredni proizvodjači ipak nisu štedili na đubrivu. I iz razgovora sa proizvodjačima vidimo da neće biti štedjeni za azotnom đubrivu. Biće možda malo manje, ali ne drastično manje, jer jednostavno proizvodjači su svesni da ukoliko ne upotrebe mineralno đubrivo ne mogu da očekuju adekvatni prinos. Cene proizvoda poljoprivredni su dosta visoke i na taj način, ukoliko i ostane ovako visoke cene, ulaganja će se popravljati. Pitanje je sada koliko proizvodjači imaju naravno novaca, gotovina, ali postoje kreditne linije i tako dalje i potrebno uložiti, jer ukoliko bacite 100 kilo ureje manje, uštede je 12.000. Ali ako vam pritom rodi 2 tone pšenice manje, a cena pšenice je sada oko 30 dinara po kilogramu, vi gubite 60.000. Dakle, računica je jasna. Uložiti u proizvodnju se mora, jer samo onda može da se očekuje da će se nešto i ostvariti.
Imate li još neki savjet za poljoprivrednike?
Pa za sada nemamo. Za sada, jasno kažem, rade se analize.
Koja je cena analize N-min metodom?
Cena N-min analize je negdje oko 15 kg ureje, a jedna N-min analiza može da pokrije do 20 hektara. Znači za 15 kg ureje vi možete 20 hektara da pokrijete jednom N-min analizom, to je stvarno smešna cena. Raditi na pamet najskuplje košta. Ako radite na pamet, možete, to je kao i lutrija, možete da pogodite i ne morate. Ako odradite analizu, onda otprilike igrate na sigurno.
Čuli ste Damira Vargu, direktora Poljoprivredno-stručne službe Subotica. Gospodine Varga, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu ponderisana cena pšenice protekle nedelje bila je 31,5 dinar, kukuruza 27, a soje 74,46 dinara za kilogram. Suncokretova sačma prometovana je po 30 dinara, a stočno brašno po 20,5 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a. Ureom se trgovalo po 865 evra za tonu, a amonijum nitratom po ceni od 725 evra za tonu. Tržište azotnog đubriva je vrlo brzo reagovalo na najavu državne intervencije, pa se očekuje da u narednom periodu dođe do još većih korekcija cene.
Imali smo bašću šljiva, livadu i par njiva, orah tvojom rukom zasađe. Topli dom za hladne dane, kad miriše čaj od nane, bagrem ovim medom zaslađe. Zar je život samo slika, crno-bela fotografija? Kada nema dragog lika, koda nema sunca da misija. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito medri? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri? Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito medri? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri? Kuća i ognjište, cvetna bašta i dvorište, dobar bunar, bistre hladne vode. I rakija, ona stara, žuta dunja, sa ormara, mladost koja svojim putem ode. Zar je život samo slika, crno-bela fotografija? Kada nema dragog lika, koda nema sunca da misija. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito medri? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri? Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito medri? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri?
I pored veoma niskih temperatura protekle nedelje, voćari u čačanskom kraju krenuli su sa rezidbom jabuka. Milan Stojanović iz Miokovaca kaže da nema šta da se čeka, tim pre što nema dovoljno rezača.
Ima mnogo rezidbe, jako je malo rezača u Miokovcima, uopšte u okolini. Mnogo fali tih ljudi na terenu, tako da prinuđeni smo da režemo i na -5, na -10, -12. Voćka je vratila sokove, tako da ne vidim razloga da se ne reže sad ovo vreme. Ako bi svi čekali proleće, nikad ne bi stigle.
Ledeni dani nisu naneli štetu voću, jer je ono u fazi zimskog mirovanja, kaže direktor Čačanskog instituta za voćarstvo Darko Jevremović.
Samo osjetljivost biljaka, odnosno otpornost biljaka prema niskim temperaturama zavisi od njihovog kondicionog stanja. Tako da, ukoliko su voćeri prethodnoj godini radili pravilno sve mere nege, primjenjivali sve mere nege koje su trebali da primenjuju, biljke su u optimalnoj kondiciji i one su tada u takvom stanju najotpornije na niske zimske temperature. Generalno, najosjetljive prema niskim zimskim temperaturama jesu kajsija i breskva. Posebno treba tu izdvojiti kajsiju koja u godinama kada su ova temperaturna kolebanja kao što su bila sada u januaru kada je bilo toplih dana, kajsija zna za par toplih dana da krene, kako to voćari kažu, i tada može doći do problema. Naravno, ove godine nije bilo takvih problema. Ovo je zima prava kakva treba da bude jer sve voćne vrste zahtevaju određenu sumu niskih zimskih temperatura koje su neophodne da bi one normalno rađale i plodonosile. Tako da uopšte voćari ne trebaju da brinu da će doći do nekih oštećenja kada govorimo o niskim temperaturama, posebno iz razloga što postoji snežni pokrivač koji štiti naravno i koren i sve one biljke koje mogu da izmrznu ukoliko zimskog pokrivača ne bi bilo.
Proteklu nedelju obeležilo je uobičajeno vreme za januar. Sa minimalnim jutarnjim temperaturama koje su bile ispod proseka i umerenim i jakim mrazevima. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Džingalašević.
Jake zime sa snegom predstavljaju veliku opasnost mladim voćnjacima od napada divljači i sitnih glodara zbog nedostatka hrane u prirodi. Najveće štete mladim voćnjacima nanose sitni glodari, miševi i voluharice, zečevi i srne. Glodari zimi nanose štete i strnim žitima, hrane se posejanim semenom, nastavljaju ishranu na izniklim biljkama, praveći na žitnim poljima prazna mesta. Prema prognozi narednih dana se očekuje promenljivo vreme sa čestom pojavom padavina, kiše, susnežice i snega. Temperature vazduha će biti oko i iznad višegodišnjeg proseka. U jutarnjim časovima bit će uslova za pojavu slabih i umerenih mrazeva. Više padavina očekuje se u centralnoj i južnoj Srbiji i na planinama, dok bi na severu zemlje bilo uglavnom slabih padavina. Moguće je formiranje manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima.
Više dušo draga, nestalo je sve. Teško mi je preko praga, prazna kuća je. Ni malo dušo draga, ko da gubim dah. Teško mi je preko praga, samoće me strah. Niti su većeg nema tu, niti više tunje žute u njoj mirišu, niti sunca ni tvoje, ničeg nema tu, niti više.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote, PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Ko je kuda?
Iz istorije Kragujevca, zavičaja srpske državnosti.
Prvi put u istorijskim izvorima Kragujevac se pominje 1476. godine u jednom turskom tapu defteru.
I
Karagovinđa. To je vezano za pticu Sokola, odnosno Kraguja.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U Beogradu je održan treći međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva, na kome se predstavilo više od 500 izlagača iz zemlje i sveta. Među njima su bili proizvođači iz Srbije, Albanije, Severne Makedonije, Republike Srpske, kao i Moskovskog regiona. Pored toga, na sajmu je prikazana poljoprivredna mehanizacija, zalivni i protivgradni sistemi i druga savremena oprema, sredstva za zaštitu i prihranu bilja, kao i proizvodnja semena. Također, na tradicionalnoj manifestaciji organizovane su stručne konferencije, na kojima je bilo reči o standardima u proizvodnji i plasmanu voća i povrća i drugim temama važnim za razvoj tih grana poljoprivrede. Mi smo obišli sajam i razgovarali sa nekima od izlagača.
Ja sam Dejan Đukić, dolazim iz sela Trepajak pored Pančeva, koji je uzgajivač bundeva. Na preko 2 hektara gajimo bundevu i prerađujemo jedan manji deo. Veći deo plasiramo kao sveže proizvode, marketima, restoranima itd. U preradi imamo turši od bundeve, od muskatne bundeve sa karanfilićem, od patišom bundeve sa mirođenom slačicom i biberom, namaz koji je sladak ali bez šećera, nema dodatih zaslađivača i pored toga imamo jedan ekstra sladak proizvod, to je kandirana špageti bundeva, prirodna vlakna su u pitanju, nije rendana bundeva i ona je bezglutenska, napravljena kao domaća slatko sa ruzmarinom.
A koja bundeva je u pitanju?
Pa ovako, najviše gajimo muskatnu bundevu ili nektar ili tamburicu, kako je najčešće zovu, ona je najstupljena na najvećim površinama. Onda imamo hokaida, imamo patišon, imamo špagetu bundevu, more ukrasnih, velikih, malih, tako da široka sortiman bundeva.
Je li to vaš posao?
Pa, za sad je dodatno. Znači, imam matični posao, ovo mi dopunjuje kućni budžet i trudim se da to što više i što ozbiljnije shvatim, tako da povećavamo površine pod bundevom u narednom periodu i idemo dalje.
Planirate li vi da vam to postane posao pravi?
Pa, ja planiram da to bude u nekom doglednom periodu, narednih 2-3 godine. Zavisi od tržišta, zbog ove situacije to se usporilo, vratilo se 2-3 koraka unazad, ali dobro, idemo dalje.
A koliko dugo se bavite time?
Mislim da je 8 godina gajimo bundevu, ako ne i više. Sigurno 8.
Pa vi ste mlad čovek, šta vam je inače struka?
Pa tehnolog sam po struci i supruga i ja smo tehnolozi, ja radim u industriji, u preradi, on radi u školi i ovo nam je neki hobi koji polako postaje malo ozbiljna stvar.
Koliko je sad problematično sa prodajom, s obzirom i sami kažete na koronu, a inače kakva su i vaša iskustva sa prodajom?
Mi za sad prodajemo po ovako manifestacijama, sajmovima, direktno susret sa ljudima, u nekim manjim prodavnicama, online i tako dalje. Generalno jeste problem naći kupca, pogotovo za ovako nešto specifično, trudimo se da budemo jedinstveni, recepture su naše, probijamo se kroz tržište, nije nam lako, cilj da to uozbiljimo, da dobijemo još neke proizvode, da plasiramo koje već imamo razrađene, tako da idemo u tom pravcu i nadamo se bolje.
Ja sam Dragan Rašković, ovlašteni zastupnik Agro Italije Group, koja je praktično uvoznik i distributer mašina i mehanizacije traktora koji su namenjeni voćarskoj proizvodnji.
Isključivo traktore uvozite ili još neku mehanizaciju?
Ne samo traktore, mi jesmo zastupnik Rara za Srbiju, Bosnu, Severnu Makedoniju i Crnu Goru, ali osim Carrara koji je, da kažem, je udarni jedan brend koji mi zastupamo ovde, takođe prodajemo i priključne mašine, reč je o mašinama koje se proizvode u Italiji i u pitanju su brendovi kao što su, na primer, Celli, Calderoni, Vaschieri, isto tako, recimo, kad su u pitanju atomizeri, uvozimo atomizere proizvođača Continental, tako da čitava ta paleta koja je zanimljiva voćarima.
A zašto postoji najveće interesovanje?
Interesovanje bude sezonskog karaktera, praktično nabavka poljoprivredne mehanizacije nije baš toliko jeftina. Ti ljudi i zainteresovani kupci se odlučuju najčešće da uz pomoć subvencija, bilo da je to reč subvencije grada Beograda, da li je to program 10, 40, 50 ili program IPARD-a. Ove godine smo i dobar tajming da praktično se poklapaju sa sajmom ovde u Beogradu i sa zimom kao periodom kada voćari zapravo najviše i razmišljaju o nabavci mehanizacije, kada za to imaju vremena i kada su od prodaje svog voća stekli dovoljno prihoda da mogu da razmišljaju na tu temu.
Kako trenutno ide sa nabavkom? Čula sam da ima dosta problema od kako je počela korona.
Korona sigurno da doprinosi da tu bude malo poteškoća, ali se mi trudimo da rokove i da termine isporuke budu nešto čega se striktno držimo i naravno sve svoje korisnike na vreme obavestimo o tome šta je ono što je realno moguće kao rok isporuke.
Pretpostavljam da ovo nije prvi put da učestvujete na ovom sajmu. Koliko ima zainteresovanih? Vidim, ima ljudi.
Sajam posećuju ljudi koji upravo namenski dolaze, znači ljudi koji znaju šta ih interesuje i šta mogu da očekuju na ovom sajmu.
Znači da će biti nekih poslova sklopljenih?
Postoji prilično ako zainteresovanost bar ovde kod nas na štandu, tako da mislimo da ta naša očekivanja će da se i realizuju dobrom prodajom.
Ja sam Nikola Marković, diplomirani inženjer poljoprivrede, radim u firmi ATP Irrigation. Firma se bavi jagodasto-bobičastim voćem, konkretno jagode, borovnice i maline, sadni znači materijal iz holandskih rasadnika. Projektujemo i izrađujemo sisteme za navodnjavanje, protivgradne mreže, vršimo i uslugu, savjetodanu uslugu proizvođačima kako da gaje jagode, borovnice, maline. Uvoznici smo sadnog materijala i borovnice, jagode i maline. Holandski su rasadnici u pitanju. Radimo dugi niz godina, nekih 11-12 sezona.
Imate li neke nove sorte da su se pojavile?
Što se novi sorti tiče, svakodnevno pratimo stanje znači, na tržištu samih rasadnika. Od ove sezone u ponudi novi sorti imamo nove sorte jagode Kori, to je rana sorta ranog zrenja, zatim srednja rana sorta Eliani, kasna sorta Destini i stalno rađajuća sorta Harmon.
A jesu vam to sve nove ili?
To su sorte nove koje do sad proizvođači jagoda Srbije nisu imali priliku da ih gaje, a sa razgovorima sa stručnjacima iz holandskih rasadnika od njih smo dobili preporuku da su za naše klimatske regione te sorte pogodne za gajanje. Tako da od ove sezone Mi svakako imamo dosta, biće podignuti zasadi sa tim sortama, gde ćemo ispratiti kako će se oni stvarno ponašati na našim regionima i u narednim sezonama raditi i dalje sa tim sortama.
Pa jel imate zainteresovanih za te nove sorte?
Ima, već polako ljudi upoznaju. Mislim, što se tiče novog sortimenta i borovnice, tu je već u ostalih godina već veliko interesovanje, također već interesovanje vlada i za jagode. Malina se, da kažem, isto probudila.
Prema vašem iskustvu, površine pod borovnicom i pod jagodom se povećavaju?
Pa povećavaju se, konkretno kod borovnice, kad vidimo u poslednjih 10 godina gde smo imali negde oko 300 hektara, sad možemo da kažemo da imamo sigurno preko 3000 hektara pod borovnicom. To je i dalje neka mala površina u odnosu na neke druge zemlje kao što je Poljska, Nemačka, Španija. Svakako taj neki trend povećanja, podizanja zasada pod borovnicom treba da se nastavi.
I to je dobra proizvodnja, profitabilna?
Profitabilna iz prostog razloga što je izvozni artikal i za sad nema nekih velikih kolebanja po pitanju cena. Cene su, znači, iz godine u godinu, da kažem, konstantne i to su neke u nivoima od 5 do 6 evra po kilogramu.
A sa jagodom kakva je situacija?
Zavisi od sezone do sezone, od vremenskih uslova koji u toj sezoni vladaju i od ponude na samom tržištu. Tako da imaju sezone koje su, da kažem, proizvođači prođu jako dobro, bude i sezona koja je nešto malo lošija od prethodne, ali svakako je isplativa i ta proizvodnja s obzirom da je to voće koje prvo stiže i generalno mogu i na tu način da dođu do neke zarade i do obezbeđivanja i same radne snage. U tom periodu radna snaga koja će generalno biti problem i već se pokazuje da je problem u Srbiji naći radnu snagu da za takve neke sezonske radove. Kod jagode će recimo biti u tom periodu je slobodna, kad se završi recimo berba jagode, počinje berba borovnice i nadovezuje se kasnije, znači, na malinu. Malina stiže posle u tom periodu.
Vi praktično, pored sadnica, nudite sve, bukvalno sve za tu proizvodnju.
Tako je, znači, pored sadnog materijala koji je, kažem, kvalitetan, sertifikovan, proizvođač od nas može da dobije, da mu se projektuje plantaža, da mu se projektuje i izradi sistem za navodnjavanje, protivgradnu mrežu, može da se osloni na naše iskustvo i znanje u gajanju bilo od te pomenute kulture za koju se odluči.
Ja sam profesor dr. Neno Đurić, radim u Institutu za povrtarstvo Smederevska Palanka. Znači, institut već 75 godina se bavi oplemenjivanjem, selekcijom i proizvodnjom semena svih vrsta povrća. Znači, u našem sortimentu je preko 100 različiti sorata i hibrida od, da kažemo, svih povrtarskih kultura koje se gaje u Srbiji i toplo preporučujem svim proizvođačima koji se bave proizvodnjom povrća korišćenje upravo našeg domaćeg semena za proizvodnju.
A po čemu ste vi, da kažem, najpoznatiji?
A ono po čemu je institut najpoznatiji su svakako sorte paprike i sorte paradajza. Imamo sada paletu novih sorata. Znači, pored palanačkog čuda, za koga, da kažemo, svi su već čuli, znači, oni koji se ozbiljno bave proizvodnjom paprike, tu su palanačka kapija, znači, strižanka, dora, da kažemo, od tih paprika koje su i za industrijsku proizvodnju, odnosno za proizvodnju ajvara, jel? Što bi se rekao, palanačko čudo. Zatim, tu su, što se tiče paradajza, hibridi paradajza, znači, Marko, Šampion, Trezor, Enigma, Rebus, ali isto tako imamo i crveni jasmin koji je paradajz čeri, koji je sada postoje sve aktuelni, znači imamo i semena tih kultura. Naravno, pored ovi, da kažemo, dve vodeće kulture, tu su sorte pasulja, galeb, biser, gradištanac i buranije, palanačka rana i drina.
Da li vi čuvate neke od starih sorti koje su postojale na ovom području ili su sve nove?
U institutu postoji banka gena ili kolekcija gde se čuvaju svi materijali koji su stvoreni u institutu. Na toj banci gena se intenzivno radi da se poboljša situacija u njoj i uključit će se najvjerovatnije i te neke stare sorte koje su postojale u Srbiji. Sada se ne proizvode, ali ćemo pokušati u narednom periodu da skupimo semena i tih starih sorata i da probamo da ih umnožimo i da imamo prodaju i tog starog semena našeg.
Da, zato što je sad u stvari to od najtraženijih.
Jeste. Znači, ali bez obzira svi ovi naše sorti i hibridi, znači to nije ništa genetski modifikovano, to su sve materijali koji su stvoreni ovde, nastali upravo od tih starih sorti, tako da topo preporučujem svima da koriste upravo domaće seme.
Ima li kupaca?
Da, ima naravno, prodaja semena je upravo sada je ek sezone prodaje semena, tako da ona naša standardna tržišta na kojima inače prodajemo, to su zemlje u okruženju, Bugarska, Makedonija, Albanija,
znači,
da, izvozimo seme, a isto tako kreće prodaja i ovde kod nas, inače mi u institutu prodajemo i rasad, tako da svi ovih naših sorata, da kažem paprike i paradajza, može se u institutu kupiti i rasad.
Pa hvala vam lepo.
Hvala i vama, svako dobro.
A ti si daleko.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Na Tari je prošle nedelje održan 17. zimski seminar farmera, na kome su poljoprivrednici, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, stručnjaci i predstavnici firmi iz oblasti poljoprivrede razmenili iskustva i novostečena znanja. Skup je organizovalo Udruženje poljoprivrednika 100P+. Predsjednik tog udruženja, Vojislav Malešev, istakao je da je problema u poljoprivredi sve više i da je potrebno da se oni brže rešavaju.
Kako bi stvarno bili konkurentni na svjetskom tržištu poljoprivrede? Navešću samo neke od zahtjeva Paora. Što pre uraditi reformu penzionog sistema poljoprivrednika? Da li je u redu da neko ko je svoj radni vek posvetio obezbeđenju prehrambene sigurnosti građana ove zemlje ima manju penziju nego što iznosi socijalna pomoć? Podeliti poljoprivredna gazdinstva na profesionalna i ostala. Omogućiti profesionalnim poljoprivrednim gazdinstvima mnogo veće subvencije, posebno za investicije. Pronaći rješenje za pomoć stočarima koji su u nezavidnoj situaciji, između ostalog i zbog velikog dispariteta cena između njihovih proizvoda i prerađevine od istih. Naprimjer, kilogram žive vage svinja je 160 dinara, a kilogram čvaraka je 1200 dinara i tako dalje da ne nabrajam. A zemlju koju dobijaju po pravu prečeg staviti na licitaciju na kojoj svi imaju jednaka prava, pa od razlike u ceni zakupa pomoći stočarima. Ukinuti porez na zakup poljoprivrednog zemljišta koji onako niko ne plaća i tako omogućiti transparentno plaćanje zakupa i prodaje naših proizvoda. Iznaći rješenje za subvenciju preskupog dizel goriva. Kad cena goriva miruje, raste akciza i obrnuto. Višestruko oporezovati kupovinu poljoprivrednog zemljišta za one koji se ne bave poljoprivredom. Došli smo u situaciju da svi ostali kupuju poljoprivredno zemljište, samo ne poljoprivrednici koji od toga žive. Kod kupovine poljoprivrednog zemljišta, da pravo preče kupovine nema vlasnik susjednog poljoprivrednog zemljišta ukoliko se ne bavi poljoprivredom u odnosu na kupca poljoprivrednika. Ima još dosta toga da se uradi.
Predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Mladen Petreš, istakao je da je budžet tog sekretarijata ove godine veći od 8 milijardi dinara, od čega će samo za poljoprivredna gazdinstva biti izdvojeno 1,140 milijuna dinara. Velik broj konkursa za subvencije već je otvoren, a do kraja februara izaći će svi.
Verovatno najznačajniji, odnosno najzanimljiviji konkurs jeste konkurs za poljoprivrednu mehanizaciju. Taj konkurs smo prošle godine prvi puta upravo na ovaj način razgovorom i kontaktima i saradnjom sa poljoprivrednicima na terenu uvidjeli da je neophodnost da se investira, odnosno subvencioniše nabavka nove opreme, nove mehanizacije koja je zastarela i tako smo prošle godine pokrenuli konkurs sa, da kažem tako, i skromnih 100 milijuna. Podeljeno je 252 ugovora, a bilo je interesovanje značajno veće nego što je bio podeljen broj ugovora. Zbog toga je ove godine gotovo 2,5 puta povećan budžet za taj konkurs, te ove godine imamo 242 miliona dinara na raspolaganju za te namene za nabavku nove mehanizacije.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević rekao je da u različitim delovima Srbije poljoprivrednici imaju različite zahteve koje treba usaglasiti i dovesti na razumnu meru. On je također podsjetio da su sredstva za subvencije u posljednjih 5 godina znatno povećana.
Budžet za 2017. godinu Ministarstvo poljoprivrede razdeo Uprava za agrarna plaćanja. Bilo je 25,5 milijardi dinara. Danas je to 45 milijardi dinara. Znači, uz velike napore, uz puno razumevanje Ministarstva financija i vlade, danas mi imamo u okviru nacionalnih mjera negdje oko 40 vrsta podsticaja. I da najavim da će ove godine 6 javnih poziva za meru 1, iz IPARD-a 5 za meru 3 i 2 za meru 7, odnosno ruralni turizam. I sve se to trudimo da realizujemo osluškujući potrebe poljoprivrednika iz svih delova Srbije. Obzirom da ste vi ovdje uglavnom proizvođači koji svoju zemlju obrađuju na stotinama hektara, imate naravno jedne zahteve. Kada ode dole u Leskovac, u Svirce ili neko drugo selo, njih tangiraju neki drugi problemi, uključujući infrastrukturne probleme. Ovdje u Bajnoj Bašti, marginalna područja, velika nadmorska visina, oni imaju druge probleme. Sve u svemu to treba nekako usaglasiti i dovesti na neku razumnu meru da ne mogu naravno svi biti zadovoljni, nego da to, a da kažem uslovno, bude bolje nego što je bilo u nekom prethodnom periodu.
Na seminaru farmera na Tari govorilo se, pored ostalog, o aktuelnim dešavanjima na međunarodnom tržištu poljoprivredne mehanizacije, visokim cenama inputa u proizvodnji, kao i o uticaju klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vrijeme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.